Za zdravje se je treba odločiti.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, veseli smo, da je z nami v rubrikah Za zdravje se je treba odločiti znova vodja projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, gospa Sanja Lončar. Dobar dan.
Dobar dan.
Znova iz poti po tujini z dobrimi občutji.
Ja, očitno smo vsi ljudje, vsaj ko gre za zdravje, enaki in na enak način se lahko stvari lotevamo, podeluje.
To pa ni razlik. Danes bova govorili o prehladih. Prehladi so lahko tudi nevarni, v katerem oziru, morda to najprej povemo.
No, načeloma prehladi niso nevarni, dok jih mi ne naredimo nevarnim. In s tem, da ne razumemo, zakaj gre, in s tem, da ponavadi odigramo zelo napačne poteze, lahko iz navadnega prehlada ustvarimo veliko bolj komplicirane težave.
Da ne bi delali tistih osnovnih napak.
Ja, ljudje, mogoče prvo povemo, zakaj sploh do prehladov pride. V naši družbi, posebej tako na zahodu, imamo en napačen občutek, da težave pridejo od zunaj. Mi celo rečemo, gripa je prišla, mikrobi so prišli, ptiči prinesli, pujsi prinesli. Veste, tako, ko berete naše medije, imate občutek, da smo vsi zdravi, dok slučajno ne stopimo na bananino lupek, oziroma kakšnega patogena. Ja, otrok je prinesel virus iz vrtca. Torej, mi govorimo o bolezni kot neki, kar nima nečesa opraviti z nami, razen da nas je zadelo ko strela z jasnega. To je popolnoma napačno videnje, zakaj gre. Virusi ne pridejo od nikoder. Vse, ki smo jih v življenju srečali, mi že imamo v sebi. Dejansko vsak dan jih srečujemo na milijarde. Vsakič, ko se dotaknete kakšne kljuke, kakšnega vozička, lastnega mobitela, tipkovnice, imate kolekcijo vsega, kar mrgoli, vsega, kar je patogenega v našem okolju. Vsi imamo Escherichia coli, salmonele, rakave celice. Torej, to ni odločilno za to, ali bomo zboleli. Tako kot so vsa semena v zemlji in zdaj počivajo, tisto, kar bo odločilno, je, katero seme bo dobilo pogoje, da skali in katerega bomo negovali. Enako je v telesu, prehladi nastanejo ravno takrat, ko nastanejo ugodni pogoji, da seme kakšnega patogenega organizma skali. In očitno je zima ugodni pogoj, takšna kot jo imamo sedaj še posebej, ker po eni strani smo spraznili lastne zaloge vsega tistega, kar je preprečevalo, da bi semena skalila. Recimo, sončna svetloba tle igra zelo veliko vlogo, ogromno raziskav dokazuje, da so v pojavi gripe direktno sorazmerni s padcem vitamina D. Torej, kdo je nabral večjo zalogo ali kdor si mogoče pomaga s tem, da uživa več tistega olja, jeter, polenov, ribjega olja in podobnega, bo ohranjal dlje časa to zalogo in to zelo varovalno deluje, da se ravno te respiratorne bolezni ne morejo razviti. Druga zadeva je hrana bogata z antioksidanti, tudi tega je po zimi vse manj, to, kar mi kupujemo v trgovinah kot sveže sadje in zelenjavo, še zdaleč ni tako bogato s temi hranili, ki jih potrebujemo, na videz lepo zgleda, ampak gre praviloma za prazno hrano. Po drugi strani pa se nakopičijo vse obremenitve, smo v zaprtem prostoru, se ne gibljemo, limfa se ne pretaka, večinoma so ljudje hudo dehidrirani, pa se tega ne zavedajo, ker centralna kurjava, klime in ostalo nas dobesedno ožamejo. No, to so pa idealni pogoji, da prehladne bolezni cvetijo.
Prehladno obolenje dostikrat pometemo kar pod prak. Ali jih na hitro želimo ustaviti?
Ja, če jih spregledamo, pa za njih tako se ne menimo, jih lahko pravzaprav pripeljamo do tega, da se razvije v kaj bolj kompliciranega. Torej, da nekaj, kar je navadni prehlad, se razvije v hude bakterijske vnetja ali da se spusti na pljuča, da pride do pljučnic, do hudih bronhiolitisov ali še do hujših komplikacij, ampak večinoma se sam prehlad po sebi ne bo razvijal v to smer, razen če mi ne pomagamo. Pomagamo...
Če prebolevamo, kot rečemo, kar na terenu, kar na nogah.
Ja, ali če želimo prehlad na hitro s pritiskom na gumb ustaviti. Danes je na razpolago veliko farmacevtskih sredstev, ki niso zdravila, so blažila simptomov. To pomeni, mi razbijemo rdečo lučko, s katero nam avto poskuša sporočiti, da je recimo zmanjkalo olja. Torej, če telo želi zažgati patogene organizme, je to najbolj inteligentna in najbolj enostavna metoda, kako telo očistimo od teh vsiljivcev. Mi ugasnemo vročino, ker nas je vročine strah. Kaj smo s tem dosegli? ja, da se ne predipravi, ne moteno raznožujejo naprej. Mi ugasnemo možnost telesa, da slino in sluzjo spere dihajne poti in sinuse. Kaj smo naredili? Močvire smo zadržali v sebi. Nočemo se putiti. Ja, kam bojo šle vse te smeti, ki bi jih sicer naše telo skozi kožo spravilo van? Torej, navidezno zgledamo lepo. Ne teče od nas, nismo vroči, ne boli nas, ampak znotraj ustvarjamo hude obremenitve telesa in izčrpavamo vse organe, ki zdaj morajo te smeti zreciklirati znotraj telesa, namesto da bi pomagali in to spravili van. To je osnovno nerazumevanje in to je tisto, s čem tako oslabimo telo, da nas potem še kakšen drugi hujši virus ali bakterija podre.
To je zanimivo slišati, da je prehlad čistilna revolucija našega telesa. Gre za čiščenje organizma.
Imunski sistem, to, kar mi vidimo kot prehlad, veste, slina, vročina, to ni prehlad, to je naša obramba. Torej, telo izkoristi pospešeno slino, da spere in odplakne to, kar se je pripelo na naša dihala. Telo samo sproži vročino, da izgori nekaj, kar nočemo imeti v telesu. Mi pa napačno mislimo, da je vročina bolezen. Ne, to je naša obramba. Zaradi tega smo tudi ta priročnik o prehladih napisali, ker se nam zdi, da res v Sloveniji hudo zaostajamo. Če pogledate, recimo, na Danskem sem bila, tam ti rečejo, ni šanse, da bi ti k zdravniku šel s prehladom. To je državljanska goja, da vsaka mamica mora znati, kako se obvladuje prehlad z naravnimi sredstvi. Ne moreš sploh dobiti termin, da prideš zdravniku, tam gre izključno na naročanje, ker ti po telefonu rečejo, poučite se, kako se to doma uredi in ne izpostavljate otroka dodatnemu riziku, da se bo nalezo še česa, če ga pripeljate v ordinacijo. Recimo tudi v Nemčiji, če se recimo samo pogleda, katera so najbolj izdajana zdravila za prehlad. Najbolj izdajano zdravilo za prehlad v letu 2011 je recimo naravno zdravilo na bazi petih zelišč, to je sinopret, ki ga recimo tudi tukaj imamo, pa sploh ne vemo, kako bi si pomagali z naravnimi sredstvi. To pomeni, da ena tako velika država v zelo visokem odstotku se zaveda, da te zadeve najlažje urediš z naravnimi pripravki, ne s pripravki, ki agresivno povozijo imunski sistem telesa.
Resnice in neresnice, torej tiste zmote, ki jih imamo ljudje o prehladih, vse to je zabeleženo v, ni knjižica, ampak je kar taka lepa knjiga, Adijo prehladi, to knjižico lahko kje dobimo?
Na vseh poštah, izbranih trgovinah zdravo prehrano, pa recimo na izbranih kioskih, ja, te naši priročniki iz meseca v mesec postajajo vse debelejši, ker res ugotavljamo, da ljudje rabijo zelo natančne napotke. Sodobna generacija ne obvlada več, kako se naredi obkladnje, celo nekako se pravilno pripravi čaj in ker naravne rešitve res delujejo, če jih pravilno uporabimo, smo si res dali nalogo, da vse to, kar obstaja, kar tudi v naši tradiciji obstaja, zelo natančno zapišemo, da lahko služi ljudem.
Ob sklepu, gospa Sanja Lončar, tudi mi dve povejva, kakšne so naravne rešitve, če čutimo, da smo na pragu prehlada.
Osnovna zadeva, ki mogoče bo marsikaterega presenetila, je hidracija. Pijemo dovolj vode. Kljub temu, da je mraz, čaj in kompoti ne morejo oprati telesa, tako kot z njimi ne moremo oprati umazanih šip. So tekočina, niso pa voda, ki jo telo nujno potrebuje. Druga zadeva je, zakaj bi čakali, da nas pregreje notranja vročina. Lahko se pregrejemo tudi preventivno sami. Vete, na severu imajo hude zime, ampak vse rešujejo savno, s kopelmi. Torej, dajmo si duška, da se prepotimo, parkrat na teden, tako temeljito, na ta način zelo zaženemo imunski sistem, zelo spravimo limfo obtok, seveda, če to počnemo pravilno, zelo pomaga, da tudi telo okrepimo s tako imenovanimi naravnimi adaptogeni. To so snovi, ki nekako naštelajo naš imunski sistem, da deluje optimalno. Zelo znano je delovanje recimo ehinaceja, ameriškega slamnika, s tem, da ameriški slamnik modulira, torej spravlja v red, le pod pogojem, da je tudi alkoholni izleček korenine zraven. Če pa gre samo za cvetove ali za zgornji del, potem bolj stimulira, včasih lahko pretiramo s to stimulacijo, obstaja ta nevarnost. Pri izlečkih, ki imajo celo rastlino, vključno s korenino, pa je dokazano, da bojo uravnavale sistem tako, da ne deluje ne preveč, ne premal. Obstaja tudi veliko drugih adaptogenih snovi, ki jih danes poznamo, od raznih teh medicinskih gob do raznih vitaminov. V zimskem času posebej pomembni so vitamin D, selen, vitamin C, cink, to so recimo štiri, ki pomagajo, ampak tudi te najboljše imate v naravnih oblikah.
Iti na sonce, vsakeč, ko je priložnost.
Ja, zdaj to sonce ne bo prav od velike koristi, ker ga...
Zato podarite to zalogo, na začetku ste jo omenili.
Zalogo ustvarjamo ne tako, da se cvremo 15 dni, ampak tako, da v času, ko sonce lahko v telesu sproža tvorbo naravnega vitamina D, to je nekaj tam do sredine oktobra, zaužijemo tega čim več. Zdaj v tem zimskem času pa lahko preprečimo, da bi nam zaloga padla z jemanjem olja jeter poleno, ki je to edini naravni vir vitamina D. Sintezne oblike pa so zelo tvegane, oziroma lahko se v telesu celo, ko razpadejo, obnašajo kot oksidant. Zato mi v našem projektu iščemo predvsem naravne rešitve, za katere vemo, da bojo služile namenu.
Gospa Sanja Lončar, najlepša hvala za danes. Že čez teden dni lahko napovemo, pa se bomo pogovarjali o tem, kako, če slišimo nekaj zelo modrega, pametnega, kako sprejeti odločitev, potem bom pa jutri začel živeti, ker sploh ni tako enostavno. Hvala.
Hvala.
Za zdravje se je treba odločiti.